Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri epidemioj.
Do ek la kernpunkto. Saluton, ni salutas vin de nia hejma studio kun la 179
en la karanteno.
No, ni ne estas en karanteno, libervola karanteno. Jes, sed ni estas en nia hejma studio, en nia hejma laborejo nuntempe ankaŭ. Kaj jes, ni estas, kiel Johannes diris, jam hejme kaj ne estas karanteno, sed estas ne laboro de hejmo.
Do por tiu kiu aŭskultas tiun podcaston ne en la tempo kiam ni publikigas ĝin, sed iel kelkcent jarojn poste, do estas nun la
scios ke iam en la historio
devas diri do ni registras hodiaŭ estas la 18 de marto 2012. Kai yes estas nun sufiĉe granda krizo pri viruso la tiel nomata kiel ĝi fakte nomiĝas mi tion ne
forgesas COVID-19
aŭ ĉu estas tiu SARS versio 2
ne kaj ankaŭ ne estas ĉina viruso kiel oni komence nomis ĝin ĉar estis decidite ke la virusoj ne havu nomojn laŭ la loco.
Laula deveno.
Laula deveno. Cer, yes, en historio estas caso priciuni parolos. Priciuni parolos poste. Ciam tio ne giustas, cae ancao simple ne donas bonan impreson, cae tiam ancao la nuna nuna viruso, do cron viruso, nomigas COVID-19. Do estas ja tio ke estas corona kaj estas de la jaro de la deveno ja tia
nomigas dek naŭ estas la jaro de la unua apero.
Yes.
Nu, jes, ni fakte ne volas fari epizodon pri tiu corona. Yes, mi diris la latinan tion coronan.
Yes, en Esperanto estas krono, ĉar estas laŭ la aspekto, la formo.
Sed ankaŭ en la germana oni ne tradukas ĝin, ĉu en ajna lingvo oni tradukas ĝin? Ne gravas. No, ni ne volas fakte fari epizodon pri la COVID-19, sed do fakte COVID-19 evidente estas la kialo kial ni parolas nun pri epidemioj generale kaj ankaŭ historie kaj do ni tamen volas iomete doni la kontekston en kiu la mondo estas aŭ estis antaŭ kelkaj horoj aŭ tago kaj ĉar do estas nun ni estas nun en komenco de pandemio.
Yes.
Do estas, mi fakte ne scias, mi pensas ke estas intertempe 2000 infektitoj, do kiam ni parolas, kaj estas pli malpli duono estas en Ĉinio, aŭ eble nuntempe estas malpli ol duono, ĉar la ĉinoj kie ĝi komenciĝis.
Kaj tio fakte estas la kialo, kial ni ne volas paroli pri ĉi viruso, ĉar vera situacio ŝanĝiĝas ĉiutage kaj vere oni povas spekti la YouTube-an videon kun la fluo, kun la ŝanĝiĝantaj ciferoj kaj tio vere estas kaj tiu video jam estas dum semajnoj aktiva. Kaj tiam oni povas vere sekvi tutan tempon la kiel la situacio evoluas.
Eble ni ne parolu pri la ciferoj, sed pri kiel la konsekvencoj, do kia estas la situacio nun. Do ĉi tie en Germanio oni ĉi-semajne fermis la lernejojn kaj ankaŭ multajn vendejoin, trinkejoin, diskejoin, kai ĉiujn tiujn aferojn, en kiu homoj fakte kunvenas kaj tie povas infekti unu la alian. Kaj en la laborejoj, kie eblas, do la oficejoj, kie oni ne devas nepre labori en la oficejo mem, oni diris al homoj do, se eblas laboru de hejme.
Kaj tion niam faris, yes, kvankam to mi estas surprizita, ke multe kolegoj ne uzos tiun okazon. Kaj kvankam ili havas klapkomputilojn, kaj ili havas ankaŭ bonan interretkonekton hejme, ili diras, ke ili prefere venas ĉiutage al la laborejo. Kaj estas ni vidu, ĉu tio estis... ĉu tio estis paniko, ke ni estis hejme, aŭ ĉu tio estis bona decido, kaj ni jam kulpigas tiujn kolegojn, kiuj ne agis. Sed tio estas nuntempe malfacile diri, kaj tiam ni tiun situacion eble traktos jam poste, post jaro du, aŭ tiel jam vere eblus diri, kio okazis, kaj kiam... cien consequenzoin cio tio havis.
Yes, do, tio, cae estas nun iomete, do ne estas ancora vera panico, quam cam estas tiai panic acetumadoi, do homoi for acetas la necessei paperon pro iocialo.
So, mi povas tiun kialon bone komprenis, bon šancen ni ne havas nun tiun problemu,
kaj
mi havas la tušon.
Kaj ankaŭ pastaĵojn oni sufiĉe multe aĉetas kaj farunon kaj iajn tiajn aferojn. Do tio estas iom da signo de paniko, sed oni ne vere sentas, se oni estas ekstere, kiam oni estas ekstere, oni ne vere sentas ian grandan diferencon al kutime. Estas interese labori hejme, kaj ĉar kutime estas homoj foje laboras de hejme, sed tiam estas kutime unu aŭ du personoj de la kolegoj, kiu estas unu tagon semajne hejme aŭ duonon, kaj tio estas ia escepto kazo, kaj nun estas la kunsidoj, kiam ĉiuj fakte estas hejme kaj neniu estas en
la oficejo. Ne en mia laborejo, sed
jes. Jes, ĉe ni estas, ke do estas, mi pensas, ke hodiaŭ estis ni renkontiĝis ses ope, kai du el ili estis en la oficejo aŭ io tia.
Ĉe ni ankoraŭ vere estas tiel, ke sufiĉe multaj kolegoj venas al la laborejo kaj laboras de tie. Kiel mi konsideras ne bona decido, ĉar ni havas tiun oficejon kun grandega ĉambro, kaj vere ĉiuj sidas kune, kaj estas vere multaj homoj en unu areo.
Yes. Kaj do tio estas ŝanĝiĝanta situacio, ĉar konstante io estas io nova. Do kaj oni ankaŭ limigis la vojaĝadon. Do estas la flugkompanioj nuligis sufiĉe multajn flugojn. Pensas, ke ankaŭ la trajnkompanioj nuligis trajnojn, almenaŭ ne la regionojn kaj lokajn. Kai oni ankaŭ faras kontrolojn ĉe la landlimoj, kiun oni ja kutime en la Eŭropa Unio en la Schengen-regiono ne faras. Do oni simple do evitas, ke homoj nur por turismumado simple tiom multe vojaĝu, ĉar tiam oni transportas la viruson vere al la tuta kontinento. Ekzemple estis en unu danseio en jaski regiono en Austrio, estis en unu danseio dum unu tago estis ia kelnero estis infektita, kai li quasau causis la tutain infekton de Norvegio kai Danio, au duono de la Norvegai infektitoi fakte venas de tiu in infecto cha estis kelka norvegoj kiu estis en tiu norvega turistoj kiu estis en tiu dancejo kaj ili infektiĝis kaj poste reveninte al Norvegio ili in tie infektis aliajn kaj nun tempe estas minacias 1500 infektitoj en Norvegio kaj la duono el tiu fakte estis
un la sama loco.
No, ne estis en la sama, sed venas de la sama loco, venas de tiu ceno. Kai do tial oni nun tiain aferoin ne plu por tempe ne permessas. Kai do ni vidu kiel okazas. Cia, la afero estas ke la malsano ne estas tiom severa. Estas simile severa kiel normala malvamumo, sed normala malvamumo ne tiom ofte okazas, ĉar homoj estas imunaj al tio, kaj do ne tiom multaj, ne estas tiom tia pandemio, ke ĉiuj samtempe en tia kreskanta eksploda kvanto infektiĝas kaj se
mi tamen aŭdis, ke kvankam estas tiu tiu afero, ke la multaj homoj travivas bone la infekton, ne havas iajn malfacilaĵojn aŭ ne havas severajn malfacilaĵojn, sed tamen eĉ ege multaj homoj, ankaŭ tiuj, kiuj ne estas en la malsanulejoj, la infekto havas multe pli severajn simptomojn ol la gripo mem.
Sed la problemo estas ke se vere granda kvanto de tiuj de la homoj samtempe havas tiun malsanon, tiam simple eĉ se estas nur eta kvanto de tiuj infektitoj, kiu vere besonas malsanulejan helpon aŭ eble ian spirapparaton. Se vere estas milionoj da infektitoj kaj eta kvanto de tiu milionoj besonas tion, tiam tamen estas maltro. Do en Germanio ni havas pli malpli 20,000 spirapparatojn kaj do tio signifas ke simple estas tro da infektitoj, tiam tio ne sufiĉas. Kaj en Italio jam estas la situacio ke oni ne povas doni la taugan traktadon al ĉiuj, kiuj bezonus ĝin.
Yes, sed ni fakte ne volis paroli pri
tio. Tio estas la konteksto por tio, kiuj aŭskultas tiun epizodon jaron pli poste. Do tio estas la historia konteksto de nia historia.
Nia historia nuno.
Yes, de tiu ĉi epizodo, kiel ni tiun ĉi epizodon registras, kaj ni volas paroli pri epidemioj.
Yes, do epidemioj tra la tuta homa historio estis, kaj estis multaj severaj epidemioj tra la historio. Fakte, verŝajne indus mencii, kio estas la kial ni uzas du esprimojn, epidemio kaj pandemio, kio estas la kiel estas du kaj kio estas la kion ili priskribas. Do epidemio estas subita kaj amasa disvastigo de malsanoj en la loko kaj tempo laŭ la difino. Tio signifas ke ankaŭ ĉi viruso komencis kiel epidemio, kaj epidemio signifas tion, ke estas ia malsano ekzemple en Eŭropo aŭ en Afriko. Sed tio estas en la parto de la tero, sed ne estas tutmonda. Kai kai au venas exemple la la gripo, gripo ankaŭ venas kiel epidemio. Gi exemple aperas ciam ciam en la autuno en Europo venas simple ondo de gripaj malsanoj kaj tiam infanoj en la infanĝardenoj renkontiĝas disvastigas ĝin al la familioj kaj laboristoj aŭ homoj en la laborejoj disvastigas ĝin plu kaj kaj tiam en la tuta tuta distrikto povas okazi ke estas vere multaj multaj homoj kun la malsano. Samtempe okazas ke ankaŭ en tiuj kazoj estas fermitaj lernejoj ekzemple. Sed tio estas ankaŭ sufiĉe loka, ĉar se ni iras pli sude de Eŭropo aŭ la suda parto de Eŭropo, estas jam alia vetero, estas jam homoj kiuj havas pli bonan imunecon, estas tiel ke la viruso ne havas tiom bonajn kondiĉojn
por temperaturo, ĉu ne?
Temperaturo jes. Ne estas tiom bonaj kondiĉoj por disvastiĝi kaj tiam simple tio estas epidemio, estas en la loko en la tempo. Kaj poste tiu ondo foriras kaj denove la kvanto de la malsanaj homoj malkreskas kaj estas somero aŭ estas vintro kaj tiam denove estas estas en ordo. Pandemio estas vaste disvastigita epidemio, geografie vasta areo aŭ tutmonda areo. Pri ĉi epidemio de kronviruso estas jam ĉiuj landoj afektitaj, mi pensas. En ĉiu lando estas minimume unu kazo. Kaj tiam se iu demandis, kial tiom longe daŭris, ĝis kiam la tutmonda sanorganizo diris, ke temas pri pandemio. Do estas jaj reguloj, laŭ kiuj ili diras, kiam temas pri la pandemio kaj kiam tio estis plenumita, tiam ili diris, ke temas pri pandemio.
Do,
yes, do. Ni parolas pri epidemioj kaj pandemioj.
Kai doni fakte ankaŭ eĉ tuj antaŭ ol ni komencis la registradon, ni ankaŭ iomete diskutis, ĉu ni nomu la epizodon epidemioj aŭ epidemiologio, ĉar doni tio estas tre interesa afero, tre interesa kampo de la medicino. Ni faras malmultajn epizodojn pri medicino, ĉar ni ambaŭ ne estas medicinistoj kaj ambaŭ ankaŭ ne tiom spertas pri medicino, ĉar mi ne tiom ŝatas okupiĝi pri medicino, mi ne bone povas okupiĝi pri tio, ĉar mi tiam sentas tiun suferon de kion suferas la homoj.
Yes, tiu problemon havas ĉiuj studentoj de medicino aŭ flegistinoj, ke
jes nur tiuj, kiuj fakte ne havas ĝin, travivas la studadon. Kaj sed tiu epidemiologio, tio estas pri tio mi tute bone povas okupiĝi, ĉar ĝi estas pli matematiko ol medicino. Kai doni nun iomete traktas la historion, kiel fakte tiu scienco evoluis, kiel la medicino evoluis al tiu stato, ke oni povas vere priskribi la mekanismojn de epidemio kaj ankaŭ batali kontraŭ epidemioin kaj kelkaj malsanoj oni eĉ sukcesis estingi. Kaj tio estas fakte la unu granda parto de tiu ĉi epizodo. Kaj do ĉar en la komenco estis ja ĉiam estis epidemioj kaj pandemioj sufiĉe gravaj kaj oni tute ne sciis. Kial ili okazas? Do estas simple subite homoj malsaniĝis kaj mortis kaj oni ie rimarkis, ke malsaniĝas tiuj, kiuj havas kontakton al la malsanoj, al la malsanoj, al la jam malsaniĝintaj, kaj oni ne povis tion klarigi. Kaj do estis oni diris: Yes, tio estas scheine ia puno de dio, kai tio kiu malsanigas, ili estas, ili ricevas punon de dio, ili estas malbonai homoi, kai ancau tio kiu...
Ili pecis, certe, ili certe estas ia malbonai homoi, au io tia.
Mm-hmm. Yes. Kai, do tio, kai ancau estis, oni pensis, ke estas pri, do oni nomas tion miasmo, do tio estas fakte, Worto kiun ne vere existas plu, ĉar estas tia kontraŭfakta vorto, do estas do ia malbona spirito de la aero, malpura aero.
Do, sed, mi fakte ne konis tiun vorton, ĝis kiam ni ne ekpreparis ĉi epizodon. Kaj kiam ni komencis paroli pri ĝi, kaj mi vidis vorton miasmo, pri kio temas, kaj tiam mi trovis en la vortaro ke estas au divinoj ke estas poluo malbona aero nokta aero kaj poste tagon poste mi ankoraŭ estis en la laborejo kaj mi tute bone povas tion kompreni ĉar kiel mi diris en nia laborejo estas sufiĉe multaj homoj samtempe estas vere grandega ĉambro kaj tie sidas mi ne scias 15 homoj en unu parto kaj kaj kune ni estas 30 homoj en unu nivelo kaj mi iris tra la oficejo ĉiuj parolis pri la viruso ĉiuj parolis pri la epidemio kaj mi simple portis mian kafon kaj mi sentis, estas malbona aero ĉi tie. Mi ne volas spiri la saman aeron, kiel ĉiuj tiuj homoj ĵus elspiris. Kaj mi vere havis la senton, ke la aero estas malbonega. Do ĉi tie devas esti ia viruso, ia epidemio en la aero. Kaj tiam mi povas imagi, ke homoj, ĝis kiam ili fakte tute ne sciis, ke virusoj aŭ bakterioj ekzistas, ke tiam ili kulpigis la malbonan aeron. Ĉar ankaŭ sufiĉe ofte, se iu estas malsana, restas en la lito dum tago, du, tri, ŝvitas, estas tiu peza aero en la ĉambro. Kaj tiam homoj simple diris, estas malbona aero, tio estas kaŭzo de la malsanoj. Kaj ankaŭ en kelkaj mondopartoj, do ekzemple Londono iam estis ege konata por la nebula aero kun la malbona kvalito, kaj tia ankaŭ sufiĉe ofte estis iaj tiaj malsanoj kaj tiam tiu kulpigo de miasmo ekestis ke homoj simple pensis jes kiam estas malbona aero tiam estas malsanoj
kaj jes do kio ofte okazas kiam homoj timas ion kion ili ne povas klarigi estas ili freneziĝas kaj culpigas fakte ne sen culpa in homoin kai tio vidis et al programo ke oni diris dort tio qui havas gin ili ricevis punon de dio kai ankaŭ dio punos nin se ni ne mortigas ilin kai tiam oni kai ankaŭ estis homoi qui diris estis la judoi qui venenigis nian putoin kai estis programo kontra la judoi chaindo la judoi non ia suffice ofte sen chiale culpigas po io ein kai do exemplo es ist la tiel nomata nigra morto tio es in la dequara jacento kai ancora parolos prigi alla poste tio es unu ella play gravai epidemio de la historio kio quaso tuono de la europa populatio effekte mortis kai dort hier es ist die Situation in la mese poco oni simple ne comprenis kio okazas quam kam es ist jam kelkai qui pli seriose science okupigis pri la epidemioi Exemple
Hippokrato estis la unua kiu estis kiu okupiĝis pri la epidemioj, do tiun nomon ja verŝajne ĉiujn konas, ĉar estas tiu kiel nomiĝas tiu, se oni
Juro,
do. Ne, do estas juro kiun li vortumis aŭ do li estas por tiu Hipokrata juro bone konata kaj do Hipokrato fakte iomete okupiĝis pri la ankaŭ pri la teorio de malsanoj kaj tie li dividis la malsanojn al du diversajn kategoriojn. Li diris, ke malsanoj estas endemiaj aŭ epidemiaj. Kaj endemia malsano estas sur la loko, kaj epidemia malsano estas tempa malsano. Do estas malsano kiu ekzistas en la tempo, do havas tiun pinton tio estis unuaj studoj kiuj okupiĝis pri tio ankaŭ kie la homoj malsanas kaj ĉu malsanoj rilatas al ia areo aŭ ia tiaj aferoj. Dua persono kiu ankaŭ vivis ankoraŭ mi rigardas Hipokrato vivis en la jaroj 460 ĝis 376 antaŭ Kristo, do tiam ni ankoraŭ estis ne en nia
tempo
moderna tempo jes aŭ
en la antiko.
Ni estis nun en la antiko, jes. Dua persono kiu estas sufiĉe konata pri studado de epidemioj estis Avicena. Do mi provos legi lian nomon. Johannes jam vidas, ĉar
sukceson, jes.
Abu Ali al-Husayn ibn Abd al-Allah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sina. Li estas ankaŭ nomata kiel patro de moderna medicino. Naskiĝis en Uzbekio kaj mortis en Irano. Vivis ĉirkaŭ jaro 1000. Kaj en tiu tempo fakte ankaŭ estis multaj kuracistoj de araba mondo kiuj
tiu pinto tempo de la islamo.
Jes, estis pinto tempo de la islamo. Vere en tiu tempo estis multaj en arabaj landoj venis multege da bonegaj matematikistoj, astronomoj kaj kuracistoj ankaŭ. Kaj tiu ĉi kun la Europa pesonanta o malongigo Europa nomo Avicena li estis unu el la kuracistoj kiuj venas de tiu tempo kaj li priskribis disvastigan mekanismon de tuberkulozo aŭ seksaj malsanoj kaj krome li ankaŭ ordonis karantenojn por tiu homoj kaj tiam povis vere do oni ne diras oni ne povas diri kuraci malsanon sed li jam vidis la ligilon inter disvastigado kaj tiam li povis iomete ankaŭ
la ligon
jes tiun
ĉu vi scias kiel oni nomas tiun karanteno?
Do, teni care verŝajne ne estas tio.
Ne, tio estas quarantena, do fakte venas el la franca, estas quarante, estas quardek, ĉar oni dum quardek tagoj devis esti en la quaranteno.
Do, tio atendas nin nun.
Nu, quardek. Ŝajne estas pli quardek semajnoj.
Espereble ne.
Ni vidu. Do, tio estes fakte la mezepoko kaj nun jam estas en la sufiĉe moderna tempo estas la jaro 1796 kaj la nomo estas Edward Jenner kaj li faris sufiĉe grandan gravan malkovron li okupiĝis pri la malsano variolo. Do tio estas malsano kiu tiatempe mortigis sufiĉe multajn homojn, sed estas nun ne plu ekzistas. Kaj tio estas sufiĉe granda atingo de la scienco, ke ĝi estas nun ke la homaro sukcesis estingi ĝin, kaj tio fakte komencis en kun tiu persono Edward Jenner. Do li rimarkis ke homoi qui aution oni jam sis an taue ke oni ke homoi qui jam suferis la variolon kai transvivis gin ili ne plu ricevas gin ili havas tion immunetson kai oni provis iel mal forte infecti homoin, kai esperis, ke ili tiam ne vere suferas multe, ili nur iam mal forte havas tion mal sanon, kai post estas immunai. Kai tiam ili oni faris tion, kai oni rimarkis, en tiui, sias tru fakt, esis experimentoi, oder truniam systeme faris tion, oni rimarkis, ke homoi, kiui antaue, suferis la bovan variolon. Tio estas...
Mi scias. Mi povas diri. Sed finu la frazon.
Nu, vi interrompas mi kaj tiam diras finu la frazon. Do... Kaj, do, oni faris... oni faris tion, ke oni malforte infektis la homoin per tiu variolai. Do oni fakte ne scias ke tio estis bakterioj aŭ virusoj, tiajn mekanismojn oni ankaŭ ne konis, sed oni simple prenis ion de la likvaĵoj de tiuj varioloj kaj donis tion injektis tion al la homoj kaj tiam la homoj havis malforte tiun variolon kaj poste estis immunai. Kai oni rimarkis, ke homoi kiui antaue jam havis au suferis la bovan variolon, tio estas tre milda variajo de la varioloi, kai tioi kiui jam antaue suferis gin tute ne reagis al tiu malforta infecto intensa, sed ili estis jam immunai, kai tiam oni pensis: nu, tiam nia ankaŭ povas infekti homojn per tiu malforta versio de la malsano, kaj tiam eble ni sukcesas fakte infekti ilin tiom malforte, ke ili ne vere suferas, sed nur havas la immunecon. Kaj do tio estas la principo de la vakcinado.
Yes, do denove memoru la nomon Edward Jenner, kai mi ankorau saltas kelkajn jarojn antaŭ li venis kaj elpensis la vakcinadon kontraŭ varioloj. Antaŭ li aperis la sinjorino Mary Wortley Montagu, kaj en tiu tempo la variolo estis sufiĉe grava malsano, kaj ankaŭ estis multaj reĝoj, ekzemple kiuj ricevis ĝin aŭ eĉ mortis por ĝi, pro ĝi. Kaj tiu ĉi virino 1721 provis enkonduki tiel nomatan varioladon en la corto, regia corto en Anglio. Tiu variolado estis la maniero kiun turcoi faris, de tie ŝi konis tiun sistemon, kaj tiu ĉi sistemo estis ankaŭ konata en Ĉinio, aŭ simila. En Ĉinio oni spiris la... Do, tiuj personoj, kiu havas variolojn, havas tiun... hautan blazon. Tio estas unu el la simptomoj de la malsano. Kaj se tio hauta blazo sekiĝas, do ĝi estas plena de tiuj virusoj. Mi pensas, ke variolo estas viruso. Kaj ĝi estas plena, kaj se ĝi sekiĝas, tiam la virusoj ene ne estas tiom fortaj. Kai en Ĉinio oni spiris tiun sekajn blazojn. En Turkio ili skrapis la haŭton kaj tien uzis tiun sekan blazon por infekti kun la malforta viruso la haŭton, kaj tiam tiu variolado kaŭzis ke homoj ekhavis la imunecon. Foje funkciis, foje ne funkciis, foje la vere homoj mortis pro tio, ke ili estis infektitaj, sed en multe pli granda kvanto homoj travivis tion kaj ekhavis imunecon. Tiu ĉi virino vidis tion en la Turkio kaj provis persvadi homojn en Anglio, ke tiel vi povas vin protekti kontraŭ varioloj. Kaj ŝi sukcesis tiel, ke ŝi havis kontaktojn al la reĝa korto kaj sukcesis persvadi la reĝinon. Kaj reĝino aŭ reĝa familio en tiu tempo faris tion, kaj ĉiuj faris same kiel reĝo, kaj tiam tiu variolado estis sufiĉe sukcesa. Poste venis Edward Jenner, kaj tiam li ilis iom pli for kaj trovis vakcinadon, kiu estis multe pli efika kaj malpli danĝera.
Malpli danĝera, jes.
Tio estas grava afero, ke dum la variolado estis vere multaj homoj, kiuj ne travivis tion. Edward Jenner faris tion tiel, ke li observis, ke kiam venis la ondo de la malsanoj, ĉie estis homoj, kiuj estis infektitaj, kaj vere oni povis vidi, ke en ĉiu familio ekzemple estis iu. Tamen en la areoj, kie homoj okupiĝis pri la paŝtado de bovoj kaj bovinoj, kaj kie ili prenis la tiuj homoj, kiu prenis la lakton de la bovinoj,
kiu melkis
la bovinojn, tiuj ne estis malsanaj. Kvankam estis videble, ke ili havas ankaŭ iajn tiajn blazonojn sur la haŭto, sed iomete aliaj ol tiuj blazoj de la vera variolo, kai tiel li venis alla ideo che verŝajne temas pri la du diversaj malsanoj kai sed tiuj kiuj jam havas la blazon de la alia malsano kiu ne estis danĝera al la vivo kiu kiu neniam neniam causis morton de la homoin, ke tiuj homoj tiam ne ricevas tiun alian. Kaj kio estas ankoraŭ interesa, jes li savis la vivon de multaj homoj, sed kion li testis tion sur ja infano, li provis, mi nun metas al vi tiun ĉi enhavon de la tiu blazoin de tio, kai li provis, ĉu li travivas, ĉu li ne travivas, do estis vere testado sur la homoj, sur la infanoj.
Tia tempe, tio estas ankaŭ interesa afero, kiel tio evoluis. Do, jes, do tio estas...
Sed ni estas dankemaj, do li vere elpensis ion mojosan.
Kai tio estas ankaŭ interesa pri tio, de tio fakte venas la vorto vaccinado. Cia estas en la latina estas vacca la estas la bovino kai do oni per tiu bovina substanco oni vaccinis la homoin por protekti ilin kontrola malsano.
Kai tio ankaŭ estas vere grava grava parto de la ideoj, ke oni povas havi du diversajn malsanojn, kaj se oni havas imunecon kontraŭ unu malsano, tiam oni povas havi imunecon samtempe pro la tuta familio de la malsanoj. Ne ĉiam funkcias. Do gripo estas ja bona ekzemplo de la viruso, kiu kapablas tiom varii kaj tiom ŝanĝi sin dum ĉiu sezono, ke oni ne kapablas vere fari la vakcinojn, kiuj funkcius kontraŭ ĉiuj gripaj virusoj. Do tio ne ĉiam funkcias, sed ĝenerale estas ankaŭ malsanoj, kiuj havas la vakcinojn, kiuj kovras vere tutan grandan gamon, tutan grandan familion de virusoj.
Do tio estas la vakcinado estas ia maniero vere aktive protekti homojn kontraŭ malsanoj, infektaj malsanoj. Sed ankaŭ estas do volus diri pasiva maniero, sed alia maniero kiu simple nur temas pri atenteme fakte konduti. Kai tio estas la unu el la nuaj kiuj vere sisteme traktis tion. Mi perdis la mi ankoraŭ volis diri ion, sed vi tiom multe parolis, ke mi simple forgesis. Tio de Edward Jenner, tio estas ankaŭ interesa en alia senso, ke estis la esceptoj, kiuj fakte gvidis ilin en tia tempo al ia solvo. Ĉar oni rimarkis, estas iel strange, ke tiuj, kiuj jam havis tiun bovan variolon, ili reagas alimaniere. Kaj tion ni vidos ankaŭ en aliaj ekzemploj, ke tiuj esceptoj de la normalo estas fakte tio, kiu estas interesa, kaj kiu ofte gvidas onin al la giusta voglio. Kaj tio estas ankaŭ unu de la principoj de la datumscienco, ke oni simple traserĉas la datumojn kaj volas trovi esceptojn por tiam per tiuj esceptoj fakte kompreni ion. Kaj tio estas la ekzemplo. Sed nun sekva ĉapitro estas la nomo estas Ignaz Semmelweis, estas hungara kuracisto. Jes, kaj ankaŭ li havis faris ja en tiajn statistikajn analizojn, kaj li rimarkis en, ke li laboris en tia nask malsanulejo aŭ virina malsanulejo estis fakte du diversaj naskejoj en Vieno tiatempe estis en la jaro 1847 pli malpli estis du naskejoj kaj unu estas fakte malsanulejo kie laboris kuracistoj do viroj kaj en alia tio estis naskejo, kiu fakte ne estas malsanulejo, do tio ne laboris kuracistoj, sed akuŝistinoj. Kaj do oni semmelweis rimarkis, kaj tion fakte la homoj ankaŭ sciis, do tio malsanuleja naskejo havis malbonan reputacion, ĉar tie la virinoj ofte mortis post la sukcesa nasko. Kein Tagoin. Ja, stranga Febro, la puerpera Febro, oni nomis tion. Kai, doch Semmelweis wäre Rimarkis, wäre tion Analysis, und wäre nombris la carto in tie, carto in tie. Kai Rimarkis, kestes trioble pli da tia emotoi en la malsanuleo, kai li diris, tio devas havi ian kialon, devas esti ia afero, kio ni faras mal juste, kai li ankaŭ do observis kiel oni faras cion en la malsanulejo, kiel oni faras cion en la alia loko kie laboris la akuŝistinoj, kai fine montriĝis ke estis simpla higiena problemo. Oni per la malpuraj manoj de la kuracistoj infektiĝis la virinoj kaj mortis.
Ni diru de kie estis la manoj malpuraj.
Do de kio?
Do la kuracistoj ankaŭ havis do studis dum tia tempo kaj tiam ili studis kun la kadavroj kaj ili tranĉis kadavrojn, rigardis kio estis la kialo de morto de ja malsano kotopo kaj tiam kun malbone lavitaj manoj poste iris al la pacientoj.
Kaj tio estis sufiĉe interese, ke la homoj ne, la kuracistoj fakte ne akceptis tion. Li diris do kiel mi antaŭ ol trakti la virinojn. Lavu la manojn, do mi poste devas lavi ilin, ĉar ili ja malpuriĝas. Mi tuŝas la kaj mi faras la traktadon kaj tiam mi havas poste sangon aŭ iajn malpuraĵojn de la virinoj al la ĉe la manoj, kaj tiam mi certe lavos ilin, sed kial antaŭe la mano ja estas purai, sed tamen do vere montriĝis, ke tio estis la kialo, ke per vere pli da pli konsekventa lavado de la manoj antaŭ la traktado, tiam oni sukcesis vere malaltigi la kvantojn de la mortaj virinoj, kaj tie savis multajn patrinoin. Contra la resisto de la medicina facularo tia tempe.
Do, en tio tempo ancao oni suffice ofte usis la esprimon operatio esti successa la paciento mortis, char vere suffice ofte se temis pri chirurgia aspecto ci funkciis, ĉio estis en ordo, sed la paciento mortis poste pro ia infekto. Kaj tio estis sufiĉe ofta esprimo en tiu tempo. Kion mi ankoraŭ ŝatus en tiu ĉi parto diri, ankaŭ nun estas demando sufiĉe ofta, kial ni devas lavi la manojn kaj kial uzi sapon dum la lavado de manoj. Kaj kio fakte funkcias kontraŭ la virusoj. Do unue estas oni devas lavi la manojn kaj oni devas ŝmiri ilin kaj uzi vere jam tiajn movojn kaj tuŝi la unu manon per la alia kaj tiel helpi forpreni la malpuraĵojn. Ne sufiĉas uzi nur la akvon, ĉar nur sub la fluanta aquo ne foriras suffice multe da virusoi de la mare. Do,
kai li travivas tion.
Kai li travivas.
Li travivas la puran aquon, yes. Hm.
Kai sapo estas tia, do multe virusoi aspectas tiel, ke ili havas circa usi la
Ian graso tavolon.
Ian graso tavolon, yes, mm-hmm. Kai sen tiu graso tavolo, la viruso estas detruita. Mm-hmm. Do sen tiu graso protektas la viruson, kai sapo estas juste tiu substanco, kiu kapablas tiun graso tavolon forpreni. Do se vi lavas telerojn, vi scias, ke se vi metas tien la sapon, la graso foriras, kaj se vi lavas sen la graso, graso ciam estas, ĉar ĝi tiel restas sur la mano aŭ sur la telero aŭ tiel. Kaj pro tiu kialo estas necese kun sufiĉe longa tempo šmíri la manojn kun la sapo. Sapo detruas tiun tavolon de la graso de la viruso, kaj tiam viruso estas nuligita. Do tio estas la kialo, kiel ankaŭ nun ni devas uzi la sapon, kaj tiam sapo fakte estas multe pli efika kontraŭ la virusoj ol ekzemple alkoholo. Ĉar alkoholo tiam devas esti pli ol 60%, tio ne plu estas trinkebla alkoholo. Kaj ankaŭ devas en sufiĉe granda kvanto esti en sufiĉe longa tempo sur la manoj, ekzemple, vi volas manojn purigi. To ĉiuj tiuj alkoholaj substancoj, jes, ili helpas, sed lavi la manojn kun la sapo estas multe pli efika kontrol la virusoj.
Do, kaj tio gvidas nin al la sekva grava persono de la kaj ŝi estis virino. Do es ist ankaŭ temas pri higieno, estas ŝia nomo estas Florence Nightingale. Kaj do ŝia historio estas ke ŝi fakte estis sufiĉe riĉa persono, do la gepatroj estis riĉaj kaj ŝi havis tian junecan idealismon, mi volas savi la mondon, helpi al homoj, kaj ŝi liebe wolle farigis flegistino, kio tia tempe ancora ne vere estis profesio. Estes,
lau mia scio Florence Nightingale estas vere considerata kiel iu kiu fakte faris tion, kiel profesion.
Inventis
la profesion.
Tion profesion. Yes, char, do estis oni besonis help pantinoin en la Crimea milito kai tios 1815 iom kai do tie Florence Nightingale rimarkis tie ke fakte soldatoj pli mortis pro infektoj ol pro vere la militaj vundoj kai do la ironia afero esis ke ŝi mem severe malsanigis dum tio tempo kai poste dum jaroj fakte estis hejme pro tio malsano, mi fakte ne scias pri kio malsano temas, kai dum tio tempo ŝi do analizis la datumojn kion ŝi havis aŭ kion ŝi petis, do kiom da soldatoj pro kio mortis, kaj tion ŝi analizis, do vere estas la denove la datumsciencaj metodoj, kaj tiel ŝi rimarkis, ke ankaŭ dum la pacaj tempoj pli da soldatoj mortas pro infektoj ol ne soldatoj, do civilistoj. Kai en la do es das plida risco morti pro infecto en milita malsanuleo ol en civila malsanuleo kai dort hier TLG povis fakte ankaŭ dedukti el tiuj studoj reguloin por la flegadoi de malsanuloi, kai tiel si verkis man libron por la flegado. Kai tiel fakte inventis la bason de la metio, de la profesio de flegisto.
Yes. Si fakte mortis, kiam si estis nautigaraja, do tio anca montras che sciai reguloi por la, por la sana vivo cae, cae kiel, kiel havi la kiel aerumi, kiel havi purain manoin cae cion, cion si anca faris esti suffice successa. Do, naude gero estas, estas ja bela ajo.
Yes. Do, sekva pašo estas farita de homo kio nimiĝas John Snow. Es estis tia tempo ke kiam Britio vere estis la la centro de la mondo. Do estas sufiĉe multaj britoj kiuj gvidis la progreson. John Snow estis la jaro 1854 kaj temas pri la malsano ĥolero. Kai dort hier ist es so viel Interesse la cholero jam existas ekte ekte ja miloi kai chiam es ist en la regiono de Calcutta okay ist das la Esperanto nomo en la Ganges rivero kai tiel gi chiam es ist ja malsano dort gi ist das endema malsano. Es ist regione conata, set ne es aperis cie, kai ne es ist epidemioi. Gis la britai kolonistoi portis la bakterion alla tuta mondo, pli mal pli.
Do, tio signifas ke ne estis nur la en la pinto de la evoluo kai kai esploro de la curacista, do curacista esploroi, set ancau suffice multe da damaggio ili causis yes. per tio, che ili voyages tra la mondo.
Cai, do tia, do, oni tia temp ancora ne conis bacterioin cae virusoin. Do tia oni devasi, oni in facte ne sciis kiel kiel tiu malsano tiel disvastigas. Cai, do John Snow occupigis pri la epidemio en Londono en la jaro 1854. Es ist en centra Londono estis okazis epidemio. En es ist quartalo de malriĉuloj. Es ist ihr en la en tiu triangulo de Piccadilly Circus, Oxford Circus, kai Tottenham Court Road in es en Soho. Kai li simple de nove faris datum scienson. Do li vere tre precise protocolis kie loĝas la malsanoj. Li demandis en ĉiu domo, en ĉiu loĝejo, kiom da malsanoj tie estas. Kai li rimarkis ke estas fakte ĉio en unu quartalo. Kai li fakte ankaŭ li iomete suspektas ke la akvo la trinkakvo ludas rolon, kai trinkakvon oni prenis de pumpiloj, kai estis kelkaj kompanioj kiu prizorgis la akvon, kai li simple demandis do kie al kiu quartalo venas kiu akvo, kai li rimarkis ke fakte estas la akvo de unu eine Kompanie, okay, es ist aparte Dangera scheine. Kai Dolly Tiam Ankau Faris Mapon Kiela Malsana Homo Lodgers Kai Vidis Ke ist das Chefe Homo en Unu Zerta Quartalo Kai Estis Kel Kai Esceptoi de Nove. Da Estis Exemple in Tio Quartalo Trovigis Bier Fareo Kai la homoi kiuj laboris en la bierfarejo ili ne malsaniĝis.
Ili trinkis bieron.
Ili trinkis bieron, jes. Okay. Do, estas ĝuste do la bierfarejo havis alian akvofonton ol la loĝdomoj ĉirkaŭe. Kai, es ist ankau kekai mal sanoi tute for. Es ist unu familio tute in la tiam ankau es tute exterre de Londono ihr Hampstead minasias. Kiu ankau mal sanigis. Kai da tiali rigardis tion au esploris tion kason kai rimarkis ke au exis ke unu foje au kek foje amikoi portis la aquon de centra Londono al ili. Kai tiam li exacte analysis sian mapon, kai ancau demandis la homoin de kie ili prenas la aquon, kai nu, es ist ciui ciui au la ciui malsanas, au kie multe homoin malsanas, en la domo ciui multe homoin malsanas, ili cerpis la aquon de unu speciala pumpilo. Kai tiam li lasis mal schalti tion pumpilon au kai tiam la quanto de malsanoi draste schrumpis. So tio es is pura datum scienzo. Da ne es is aina compreno pri la meccanismo de la malsano. Au kio exacte causas la malsano. Es is simple statistico kai oni tiel successis ancau lucti contrao la epidemio.
Nu, yes, kai sekva sekvai du personoi kiu estas en nia listo, estas Robert Koch kai Louis Pasteur.
Louis Pasteur kai Robert Koch, ja, estas tiui du estas fakte ekte ili du estas la granda salto de la batalo contrao infectai malsanoi, ili esis tio kiu fakte clarigis kiel tio funkcias. Kai es ist ankaŭ interesse en la politika vidpunkto, do es ist ili fakte vivis en la tempo kiam Germanio kai Francio, do Robert Koch es ist Germano, kai Louis Pasteur es ist Franzo, kai tio tempo es ist do 1880 iom kiam ihr havis la pinton de siaj laborado tiam wäre es ist tio doch malamikezzo inter Francio kai Germanio, es ist hier habe ich hier militon in 1871 kai poste do ankaŭ in la unua mondmilito ili denove batalis kai inter tiu du militoj ne wäre es dis amika rilato kiel ekzemple nuntempe kai yes kai ili sendepende au konkurrenze fakte laboris pri la sama afero nome pri la antraxo. Kai da ili ambau rimarkis tio de nove estas tia statistica observo ke es ist fakte besto malsano tia tempe chefe ke bestoi kiui estas kiui estas pastatai en specifai pastejoi mortas. Da kann auch die Parole ist ja tempe prila mal benitai pastejoi. Tja, besto hier tie ist das ili kai manjas la herboin tie ili mortas. Kai es kion ili da ist es fakte ankau tiam ja technologia afero kiu ofte estas teknologia afero teknologia kondiĉoj kiu helpas kaj ili havis bonajn mikroskopojn do ili analizis la fekaĵojn kaj ankaŭ la kadavrojn la karnon de la aŭ la likvaĵojn de la kadavro kaj ili fakte povis observi la bakterioin. Ili vidis tia estas kelkai bestoi, es is ancao aliai, o dio bestetoi, es is aliai kiui jam observis tion, kai Robert Koch, kai Pasteur, es is la unuai kiui fakte successis isoli specifan bakterion, kai per tio poste infecti sanan beston. Do tio estes tio ili...
Do tio facte estis confirmo che la malsano estas vere causita de la bacterioi.
Yes. Kai, do, kion Robert Koch exemple faris, Robert Koch perfectigis tion manieron, cia do antaue oni besonders ian nutradon pola, nutrajon pola bacterioi, se oni volas tiel crescigi ilin, o ne crescigis, et bredi ilin, do kai Robert Koch usis la aquon de bova oculo, da li prenis bovan oculum de bucita bovo, kai prenis tion aquon, cia di estas tre nutra, set ne havas aliaen bacterioin. Kai simile do Pasteur usis pisajon, cia di ancau havas estas nutra, kai set ancau sterila. Kai Robert Koch fakte perfektigis tion metodon observi la tiajn bakteriajn kulturojn dum la bredado. Li inventis tion, ke oni ne uzas likvaĵojn, sed oni li faras ion kun gelatino, ke oni povas en tiu vitraj bovletoj, kiun oni povas fakte observi en la mikroskopo, ĉar la lumo iras tra ili, tiel ili sukcesis vere kvazaŭ industriigi tiun manieron izoli kaj bredi bakteriojn por poste fari iajn testojn kun ili. Kaj yes, tio estas la historio de ili
do ili fakte konfirmis tion ankaŭ sendepende ambaŭ en la pli malpli sama tempo du diverse ili ne kunlaboris.
Ili estas iomete ne tute klare. Estis kelkaj fontoj kiun mi vidis, kelkaj dokumentoj kiun mi legis, diras ke ili havis amicetsan rilaton, ili fakte ne kunlaboris, ĉar ili estis en malsamaj landoj, kaj estas pli la politikaj barieroj inter ili. Sed aliaj diris, ke ili ankaŭ estis koleraj je unu la alia, ĉar ili enviis la sukceson de la alia, aŭ diris do la alia faris eraron aŭ ne bone laboris, kaj mi fakte estas tio, kiu faris in la ĝusta maniero. Kaj
Wahrscheinlich die Kollegen Konkurso.
No, yes. Da ist das mal facile Fakte, die Region. Kai, da, Pasteur havis, plian successon pri la, malsano rabio. Rabio ist das tio malsano, kion, bestoi ricevas, kai kion, bestoi poste mordas, homoin, kai homoi mordas de tio. Ist das so vice akra, severa, accia malsano. Kai erst, do kion, in da filmoi kion mi spektis, oni clarigis tion malsano, oni mi, ne, mi ne povas spekti tion.
Kai iam tuŝis ian oston kaj poste pensis, se estis io malsana kaj tiam
tio estis tiu rabio, tio ankaŭ estas bakterio, kaj tio estas ankaŭ vere interesa historio, do ĉar li pri tio etika, el tiu etika vidpunkto, do Pasteur havis la ideon, ke oni povus isoli tion bakterion, also fakte estas viruso, oni fakte ne tute certas, oni tion isoli, kai tiam oni povus do simile kiel oni faris pri la
rabio estas viruso.
Yes.
Do mi ĵus kontrolis.
Yes. Do li havis la ideon fakte kvazaŭ vakcini hormon kontraŭ la rabio per doni malfortan same kiel tiu frua variola vakcinado. Kai ili testis tion ĉe hundoj, kaj tio bone funkciis. Do ili vakcinis quadec hundoin kai quadec aliai ne kai tiam in post ili infectis ciu in octec kai la quadec ne vaccinitai mortis kai la aliai ne kai iam venis tiam to oni conis tion esis en la gazeto kelka gazeto raportis pri tio kai iam venis tiam virino kun filo kai diris do jen mia filo mordis lin hundo rabia antaŭ du tagoj do bonvolu helpi li mortos kai do tio tuta teamo do la kolego diris ne povas riski tion, estas simple tro danĝere, ni ankoraŭ ne estas certa ĉu vere funkcias kai eble la knabo eĉ ne estas infektita, tio ne estas certa kai eble ni infektas lin per nia vakcino provo kai tiam li eble mortos pro ni kai set do ili fakte parolis kun kelkaj homoj kai kun la patrino kai ili fine jesis ke ili testas tiun metodon ĉe tiu knabo kai li dum kelkaj semajnoj donis tian mal fortan dorson tion. Do, ne, es ist nur mal forta dorso. Ili ankau fakte mal fortigis la virusoin mem. Mm-hmm. Oni bredis la virusoin au bakterioin, do depende de kia mal sano es ist. Kai tiam lassis ilin en la aero, simile kiel tiu, turka.
Yes. Mm-hmm.
Kai tiam la virusoi au bakterioi es ist mal pli fortai, kai set tamen causis la immunetson. Kai do ili donis al li tiajn malfortajn rabiajn virusojn kai en la fino mi ne scias ĉu tio fakte estis kun interkonsento kun la patrino li donis al li vere fortegan kvanton ĉar li ne sciis ĉu la hundo infektis lin do li ne povis diri jes nun funkcias ĉar li ne fariĝis malsana ĉar li ne sciis ĉu fakte okazis infekto kaj tiel li diris nu bone nun ni riskas ĉion kaj mi denove au entute infektas lin kai li fakte ne farigis malsana kai do es ist
la... oni rigardas tion kun nuna etiko es ist tute ne ebla tion oni
kai tiam
eblas tion fari
tiam homo de ciui de la tuta mondo no fakte li poste li povis li ne povis rakonti tion ke jes mi infektis tion knabon ke por provi tion sed li estis certa ke funkcias kai poste li savis alian knabon kai tio estis paŝtista knabo kai tio paŝtisto do la kun kelkaj kolegoj estis atakata de rabia hundo kaj li fakte batalis kontraŭ tiu rabia hundo kaj estis mordita kaj poste savita de Louis Pasteur kaj estis do tio estis la historio la heroo savas la alian heroon kiu savis siajn kolegojn.
Jes, sed ni devas ankaŭ diri ke estas multae curacistoi cui faris tien testoin con si mem. Do, ili mem infectis sin, cae dio, ancao estas en la historio suffice ofta caso che curacistoi au esploristoi simple tiom credis ilia invento che ili ancao sin
tion Louis Pasteur ancao diris al iu paŝtisto je ĉe kiu li testis la antrakso vaccinadon aŭ kaj li tiu paŝtisto aŭ ia beste kuracisto tio diris do post du semajnoj ni scias pli kaj li diris ne vi scias pli post du semajnoj mi jam nun scias.
Yes.
Kai do Robert Koch in tiu tempo okupigis pri la tuberculoso. Do li fakte mal kovris la bakterion kiu kaŭzas la tuberculoson. Kai do tio estis granda sukceso. Tio estis char tio esis vere tia tempe tre tre grava malsano tio kiu mortis suffice mortigi suffice grandan quanton della
della longa dauris ĉu ne yes, do tio
kaj li successis trovi tiun bakterion kaj en tio euforio li provis ankaŭ inventi medikamenton kaj tio medikamento ne funkciis. Tio estis ne bone testita kaj estis granda skandalo, ĉar ĝi fakte eĉ plifortigis la malsanon kaj tio estis granda skandalo kaj do oni la substancon nuntempe ankoraŭ uzas por testi ĉu iu havas tuberkulozon. Tio funkcias. Kai tiam ambau Koch kai Pasteur samtempe ankaŭ sam locke laboris pri la cholero. Ĉar la cholero estis tiatempe estis epidemio en Egiptio. Kai ili vojaĝis al Egiptio kai tie provis trovi la bakterion kiu kaŭzas la choleron. Kai ili ne sukcesis, ĉar la do estis do Pasteur fakte jam estis maljuna, li ne vojaĝis al Egiptio, kaj unu el siaj du proksimaj kolegoj aŭ do lernantoj, kiuj estis en Egiptio, unu mortis. Li pensas ke eĉ je kolero, kaj tial ili forvojaĝis, revojaĝis al Francio. Kaj Robert Koch havis la problemon, ke tiu metodo kun la gelatino ne funkciis en Egiptio pro la altaj temperaturoj. Kaj tiam Koch kaj la teamo decidis, ke ili plu vojaĝos al al Hindio tiatempe, kaj do nuntempa Barato, kaj tie fakte observis ankaŭ kiel la homoj kondutas, kiel la homoj estas malsanaj, kaj ili tiam suspektis, ke devus esti en la akvo, ĉar la homoj uzas la saman akvon por trinki kaj por lavi, kaj tion oni ne faru tiatempe, oni ankaŭ tamen faris tion, kaj ĉar ankaŭ ne estis tiu principio de higieno tiel conata, kiel exemple ja, Semmelweis kai Nightingale estes ja ankaŭ.
Do, mi nun ne memoras kia malsano estes disvastigita en tiu ĉi maniero, sed mi scias, ke tiuj kutimoj, kiun oni havas kiel tribo au kiel ja kulturo uzas por ekzemple kuiri au por agi, tio sufiĉe ofte malhelpas kun la batalo kontraŭ la malsanoj. Do ekzemple estis ia malsano, kiu estis disvastigita de la bakterioj, kiu estis en la viando, kaj se oni kuiras la viandon, ne estas problemo. Tamen kvankam la kuracistoj diris al la homoj, to vi devas ĉiam kuiri la viandon, iel ne haltis la malsanon, kaj tiam la kuracistoj venis al la vilaĝoj kaj rigardis, kiel homoj preparas la manĝon. Kaj ili vidis, ke ili uzas la breton por tranĉi la viandon, kaj tiam ili kuiras la viandon, kiel kuracistoj diris, sed sur la sama nelavita breto ili tranĉas la legomojn, kiujn ili manĝas krudaj. Kaj tiam fakte la viruso tamen travivis, kaj ili tamen povis malsaniĝi de tiu viando. Kaj alia problemo, kiu estis ankaŭ kiu malhelpis, estis ekzemple kiel la triboj entombigis la homojn. Mi pensas, ke tio estis la problemo kun Ebola. Mi pensas, ke estis iaj kutimoj, kiujn homoj havis, kaj simple ĉiam faris same, kaj tio causis che la che la epidemio povis vere kreski kaj tio estas foje vere tiel ke kiam vi havas kutimojn kiuj estas ne bonaj ne ĝustaj tiam oni devas vere diri do nun mi forlasas tiun kutimon kvankam estas historie grava kvankam niaj antaŭuloj faris la same faris same dum jardekoj jarcentoj tiam oni devas vere pripensi kion fari kun la kutimoj.
Yes. No, do tio estis fakte la gravaj paŝoj al la sciencae pascio, cio ni prescribis. Do, niam suffice longe parolas, cae ni havas ancora suffice longan programon, cio ne cio ni faru duran parton, o cio ni daurigu?
Do, mi dirus, ke ni povus fari duan parton baldau, cae en tiu ni parolos pri la pandemioj kaj kelkaj aferoj verŝajne ripetos.
Sed ankaŭ eble iomete pri la matematiko de epidemiologio.
Yes.
Kaj ĉar ankaŭ tie estas kelkaj interesaj aferoj. Kaj jes, ni ĝis tiu punkto ni dankas pro la pacienzo, pro la auscultado.
Yes, fartu bone, ne malsaniĝu, lavu la manojn.
Lavu manojn, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.